Raamattu sanoo, että kaikilla asioilla on aikansa taivaan alla. Ja tuskin sopivampaa päivää olisi puhua asiasta, jonka nimi on sisäinen johdatus, kuin tämä päivä, sillä tänään tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Anja ja Paavo Joensuu lähtivät yhteiselle taipaleelle. Ja heidän erittäin onnistunut liittonsa on vahva todistus sisäisen johdatuksen puolesta. Monet muutkin ovat kokeneet tämän tyyppistä sisäistä johdatusta näissä ajan asioissa. Ja siitä syystä me tiedämme, että on olemassa luonnollisen elämän tasolla koettavaa sisäistä johdatusta. Pitäneekö sitä sitten ihminen Jumalan johdatuksena tai minä muuna tahansa? Yleensä kai ihminen, joka ei usko Jumalaan, pitää sen kaltaista johdatusta hyvänä tuurina. Mutta on olemassa myöskin Jumalan hengen kautta koettavaa sisäistä johdatusta. Ja joskushan nämä asiat ovat jollain tavalla ikään kuin sisäkkäin ja rinnakkain, ehkäpä yhteistyössäkin. Kuitenkin on niin, että tänään tässä tilaisuudessa on lähinnä kysymyksessä sellainen johdatus, jota uskovat Jeesukseen, Kristukseen uskovat ihmiset kokevat tai ainakin toivoisivat kokevansa. Käytännössähän on niin, että useat niistäkin, jotka ovat lähteneet tälle tielle, joutuvat aika ajoittain, ja ehkäpä me jokainen vuoron perään kyselemään, että mikä tässä tai tuossa asiassa olisi Jumalan johdatus. Monet ihmiset ovat havainneet, että on hieman vaikeaa muun muassa avioliittoasioissa löytää Jumalan johdatus. Raamatussa on sellaisiin asioihin vain yleisjohdatus. Ei esimerkiksi Raamattu sano mitään, kenenkä kanssa sinun pitäisi mennä avioliittoon. Sellaisia yksityiskohtaisia ohjeita ei siitä kirjasta löydy. Mutta on kuitenkin olemassa yleisjohdatus. Ja tämä yleisjohdatus on ensimmäisen korintolaiskirjeen 7:39, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Me sangen hyvin ymmärrämme, että tässä on kysymys sellaisesta avioliitosta, jonka uskovat ihmiset keskenään solmivat, sillä hehän ovat Herrassa Raamatun ilmoituksen mukaan. Sen tähden sen kaltaista avioliittoa, joka olisi tämän yleisohjeen puitteissa, ei voi siis solmiakaan muut ihmiset. Eri asia on sitten, että jos joku kulkee jotakin muuta tietä, ja se ei kuulu tämän esityksen piiriin, hän tietenkin joutuu sitten niin kuin kaikissa muissakin asioissa itse sitten vastaamaan seurauksista. Senhän me tiedämme erittäin hyvin. Kun kysytään, että minkälaatuiset ihmiset yleensä ja ketkä voivat kokea sellaista sisäistä johdatusta, joka on varmasti Jumalasta, niin meidän tulee palata Jeesuksen sanoihin, jotka löytyvät Markuksen 12 ja 24. Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa? Vaikka siis on kysymys johdatuksesta, jota ei suoranaisesti voida Raamatun tekstistä lukea, niin kuitenkin on totta, että vain ne ihmiset, jotka tuntevat kirjoitukset ja Jumalan voiman, he voivat kokea vain tätä sisäistä johdatusta. On nimittäin erittäin vähän mahdollista, että ihminen, joka ei rakasta Raamattua, ei tutki kirjoituksia eikä ole niistä kiinnostunutkaan, vaikka kohta olisi uskoa tunnustava, voisi kokea tervettä Jumalan johdatusta. Näyttää siis siltä, että todellisen sisäisen johdatuksen ikään kuin sellainen varma lähtökohta ja jopa perus kysymys onkin se, että ensinnäkin ihminen on hengestä syntynyt. Sillä roomalaiskirjeen 8:9 sanoo, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Tällaista sisäistä johdatusta, jota hengen kautta koetaan, voi asian luonteestakin jo johtuen aivan selvästi kokea vain ihminen, jolla on Jumalan pyhän hengen osallisuus. Lainkaan nyt ryhtymättä puhelemaan siitä asiasta, etteikö Jumala saattanen johdattaa ihmisiä ennen heidän uskoon tuloansakin joissakin asioissa, mutta me puhumme nyt sisäisestä johdatuksesta, jonka perustana on pyhä henki ja Jumalan sana. Ja jos otamme Kolossalaiskirjeen 3:16, niin tässä esitetään tämän johdatuksen lähtökohdan toinen puoli. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Jos Jumalan sana ei runsaasti asu jossakin uskoa tunnustavassa ihmisessä, niin on erittäin suuri vaara, että hän panee Jumalan johdatuksen ja sisäisen johdatuksen tiliin, jonka hän väittää henkeltä saaneensa, aika paljon omia mielipiteitään ja toiveitaan. Jumalan sanalla on nimittäin sellainen tasapainoittava voima, että kun se runsaasti asuu meissä, niin silloin meillä on mahdollisuus kokea terveellä tavalla sisäistä johdatusta, sillä tavattoman paljon on haihattelijoita. Erittäin paljon uskovien keskuudessa, jotka panevat Jumalan johdatuksen tiliin sellaista, mikä ei sinne kuulu. Ja olen vakuuttunut, että ainoa tie terveeseen sisäiseen johdatukseen on nimenomaan tämä, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Eikä yksistään vielä sekään tässä asiassa riitä, että se runsaasti meissä asuu. Roomalaiskirjeen 6:17 sanoo näin. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ei siis yksistään Jumalan sanan harrastaminen, sen lukeminen, sen kuunteleminen ja siitä keskusteleminen tuo täydellistä vastausta tässä asiassa, vaan sellainen kuuliainen mieli, että ihminen niin pitkälle kuin se hänestä riippuu, on myöskin taipuvainen ja suostuvainen kulkemaan sitä tietä, jonka tämä sana viitoittaa. Halusin erikoisesti painottaa tässä alussa tätä puolta tässä asiassa, koska olen havainnut, että on suuri joukko ihmisiä, joita olen tavannut eri puolilla maailmaa, jotka kylläkin etsivät innokkaasti ja jopa kiihkeästi ja joskus valitettavan jännityksen omaisesti jonkinlaista sisäistä johdatusta, mutta heillä ei ole sellaisia lähtökohtia, että he voisivat sitä kokea. Ja tästä syystä hyvin usein Jumalan tie on joutunut melkeinpä naurun alaiseksi, koskapa ihmiset ovat erehtyneet tässä sisäisessä johdatuksessa, jota he niin kiihkeästi etsivät ja josta he niin paljon puhuivat. Varmin tapa on nimenomaan pitäytyä tähän yksinkertaiseen ja selkeään totuuteen, että meidän ensisijainen asiamme on rukoilla ja lukea Jumalan sanaa, kuunnella sanan opetusta ja käydä seurakunnan opetustilaisuuksissa. Silloin me saamme henkeemme sellaisen varmuuden ja sellaisen lähtökohdan, että siihen asettautuu myöskin tällainen sisäinen hengen johdatus selkeästi, jota ei aivan suoraan aina voida tekstistä lukea, sellaisena kuin se Raamatussa on. Apostoli Paavali sanoo 1 Korinttolaiskirjeen 3:16, te olette pyhän hengen temppeli, tai jos täsmennetään mitä hän sanoo, niin hän sanoi näin, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Kun siis puhutaan pyhän hengen johdatuksesta, ja erikoisesti nyt hengen antamasta sisäisestä johdatuksesta, niin se ei ole mikään ulkoapäin tuleva ääni, vaan se on sen hengen ääni, joka asuu temppelissä. Ja se on siis minussa. Sitä ei siis tarvitse etsiä jostakin, eikä lähteä johonkin matkalle ja jollakin tavalla koittaa puristaa, sillä eihän Jumalan henki ole komenneltavissa eikä puristeltavissa. Jos se antaa jotakin johdatusta, niin se antaa, ja siinä ei mikään pinnistys auta yhtään mitään. Mieluumminkin on niin, että pinnistyksellä ja jännityksellä on tätä asiaa häiritty. Tämän kaltainen sisäinen johdatus pitää kuitenkin eroittaa asiasta, joka tunnetaan latinalaisperäisellä nimellä intuitiivinen kyky tajuta asioita. Se on jonkinlainen ominaisuus, jota on monilla ihmisillä luontainen ominaisuus, luonnollinen ominaisuus, ei siis hengen lahja, vaan luonnollinen kyky, jota kuka ties voitaisiin sanoa melkeinpä sisäiseksi vaistoksi. Ja tätä kykyä on hyvin paljon myöskin kääntymättömillä ihmisillä. Mielestäni sitä ei voi panna minkään hengen tiliin, sellaisenaan kuin se on alkuperäisessä muodossaan. Maaseudun ihmisille, ainakin vielä 40 vuotta sitten Suomessa, oli erittäin paljon sellaista asioiden oivaltamista, joka ei ollut mitään tietoa asioista, se ei ollut koulusivistyksen tuomaa, päinvastoin koulusivistys yleensä sen pätevästi hävittää. Luonnon läheisillä ihmisillä, kautta koko maailman, näyttää olevan sellainen intuitiivinen kyky, joka antaa heille mahdollisuuden arvioida asioita ja saada eräänlaista elämän viisautta ja johdatusta aivan noin vain tavalla, joka näyttää näistä asioista kauas kulkeutuneista ihmisistä melkein yliluonnolliselta. Olen nähnyt sen Afrikan eri heimojen keskuudessa yli 20 vuoden aikana, kuinka aivan koulusivistyksestä oppimattomat ihmiset saattavat tällaisen intuitiivisen sisäisen tajunnan ja kyvyn ansiosta tietää sellaisia asioita, jopa antaa ihmisistä niin valtavia lausuntoja, ihmisistä, joiden kieltä he eivät tajua. 10 minuuttia istuttuaan samassa seurassa, että tavallinen suomalainen ihminen, ehkä mahdollisesti joku psykiatri ja psykologiin, varmaan kalpenisi ja tulisi kateudesta vihreäksi, jos näkisi, minkälaisia kykyjä niissä ihmisissä on. Siitä syystä olen jo kauan varonut puhumasta ainakaan tahallisesti alkukantaisista ihmisistä mitään. Puhun vain luonnon lähellä asuvista ihmisistä, sillä heidän näkökannaltaan me olemme alkukantaisia. Koska meiltä melko tyystin puuttuu sellaiset kyvyt. Ja ne tekevät elämän erittäin rikkaaksi. Minä en nyt siis puhu ensinkään tämänkaltaisista kyvyistä, vaan puhun kokonaan siitä johdatuksesta, jota Jumalan hengen kautta koetaan, vaikkakaan en väitä, etteikö tällainen Jumalan hengen kautta saavutettava kyky myöskin erittäin helposti asettautuisi sellaiseen astiaan, jos ihmisestä sitä nimeä käytettäisiin, jolla on jo luontaiset kanavat olemassa tätä asiaa varten. Tämän jätän vain kaikille Raamatun tutkijoille ikään kuin ajateltavaksi asiaksi, koska sanotaan matkalle lähteneestä rikkaasta miehestä, että hän antoi niitä leivisköjä kullekin kykynsä mukaan. Ei, että he niiden kautta saisivat ainoastaan kykyjä, vaan heillä oli jo jotain sellaista, mihinkä voittiin tietty talentti panna. He olivat soveltuvia sen kaltaiseen asiaan. Kuitenkin meillä on kokemuksia. Teitähän on täällä paljon uudesti syntyneitä ihmisiä, melkeinpä kaikki, ja aina tällaisessa kokouksessa me toivomme, että ne, jotka eivät vielä ole uudesti syntyneet, että heihin tarttuisi tämä henki, ja he syntyisivät ennen kuin pääsivät kadulle. Tämä asia, jota me esittelemme, vaikka nyt esitelläänkin johdatusta, on kuitenkin yleisluonteisesti sellainen, että se on tarttuvaa laissaan niin kuin ruttotauti. Mutta kuka ikinänsä tämän taudin saa, niin se haluaa lisää. Se ei ole niin kuin tavallinen kulkutauti, että pyrkii siitä eroon. mutta lajissaan se on sitä, että aina vaan haluaa lisää, yhä enemmän vain tartuntaa. Raamattu puhuu tästä sisäisestä johdatuksesta, jota Jumalan ihmiset ovat kautta aikojen kokeneet. Psalmissa 16 ja 7 esitetään eräs tämän kaltaisen sisäisen johdatuksen ilmenemismuoto. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Sisin kehoittaa. Ihminen saa johdatusta sillä tavalla, että hänen sisimpänsä kehoittaa häntä tässä tapauksessa rukoilemaan ja kiittämään. Se onkin kaikkein tervein tapa kiittää Jumalaa ja palvella Jumalaa, kun se tapahtuu sillä tavalla spontaanisti, kun sisin kehoittaa. Sellaista ihmistä ei tarvitse yllyttää. Ja yllyttämällä aikaan saatu Jumalan palvelus onkin sellaista, että se hyvin äkkiä sitten päättyy kuin kanan laulu. Jumalan hengen voimasta syntynyt Jumalan palvelus on sellaista, että ihmisen sisimmässä Jumalan henki häntä kehoittaa. Ja tekemään jotakin muutakin, sillä Paavalihan sanoo toisessa korintolaiskirjeessä 5. luvussa, Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Kaiken todellisen Jumalan palveluksen lähtökohta onkin nimenomaan tämän kaltainen sisäinen kehoitus, jota Jumalan henki antaa. Ja kuitenkin näyttää siltä, että Jumala ei suorastaan pakoita, koska kehoittaessaan Jumala antaa aina jokaiselle mahdollisuuden joko tehdä tai ei tehdä. Ihminen on vapaa tahtoinen olento, ja siitä syystä tällainen sisäinen kehoitus, kun se tulee Jumalalta, niin se vetoaa aina siihen, että haluaako ihminen tehdä näin vai ei. Psalmissa 51 ja jakeessa 8 on toinen tämän kaltainen sisäisen johdatuksen ilmaisu. 51 ja 8. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Uskova ei siis tunne ainoastaan tietynlaatuisia kehoituksia sisäisessä maailmassaan, vaan aika ajoittain Jumala ilmoittaa hänelle viisauden hänen sisimmässään. Hengen kautta. Jos tämä kokoustilaisuus olisi tilaisuus, jossa saisi pitää lyhyitä puheita tästä asiasta, niin kohta olisi kymmeniä ihmisiä, jotka todistaisivat, että niin on asiat. Hän ilmoittaa sisimmässä viisauden. Voihan olla mahdollista, että tässä on kysymyksessä eräissä tapauksissa ainakin erikoinen henkilahja, viisauden sana, josta apostoli puhuu Uudessa testamentissa, mutta meillä tavallisilla ihmisillä, jotka olemme saaneet armon ja anteeksi annon uskon kautta Kristukseen, niin meillä on paljon sellaisia kokemuksia, että hän ilmoittaa meidän sisimmässämme viisauden. Sellaisen viisauden, jota me emme ole lukeneet kirjoista lainkaan, jota ei kai yleensä aina voi lukeakaan. Mutta me kuitenkin huomaamme, että pyhä henki on sellainen ilmoituksen henki, että se ilmoittaa viisauden. Ja se tekee nimenomaan tästä hengellisestä elämästä erittäin rikkaan ja värikkään. Jos olisi niin, että vain pitäisi kuunnella, mitä toiset sanovat, tai lukea, mitä toiset kirjoittavat, niin elämäähän sekin olisi. Mutta kun Jumalan henki ilmoittaa sisimmässä viisauden, niin usein puhujien puheissa on meneillään kymmeniä erilaisia viisauksia hänen kuulijoissaan, jotka saattavat olla niin selkeitä ja kirkkaita ja jopa niin syvällisiäkin, että se puhuja ei tiedä niistä mitään. Se on hengen palvelus ja se ikään kuin moninkertaistaa kaiken sen sanan rikkauden, mikä Raamatussa on, kun pyhä henki ilmoittaa viisauden. Siitä syystähän ne henkilöt, jotka kanssani tekevät muistiinpanoja puhujien puhuessa, jos he paljastaisivat korttinsa, niin heidän muistiinpanoissaan on aivan toisenlaisia puheita monta kertaa kuin mitä pidettiin. Sillä muistiinpanot eivät ole sitä varten, että merkitään vain sekin, mikä puhuttiin, mutta merkitään sekin, mikä on niin sanotusti olemassa rivien välissä. Jumalan hengen rikkaus ilmenee tällä tavalla, erittäin runsaana. Sitten myöskin voi olla joskus, joskin varoen puhun tästä asiasta, sellainen sisäinen paine ihmisellä, kun hän tuntee Jumalan johdatusta. On eräs mies, jota en ottaisi esille lainkaan, joka tunsi tällaista ahdistusta suorastaan, että hänen piti toimia. En puhuisi hänestä mitään, mutta hän on kuitenkin mies, jota Jumala ei moittinut, niin sen tähden sanon hänestä jotakin. Jobin kirjassa sen luvussa 32 puhutaan miehestä, jonka nimi oli Elihu. Kirjassa puhutaan monistakin miehistä, mutta puhutaan neljästä saarnamiehestä, joista kolme ja Jumala moitti. Tämä Elihu oli nuori mies ja neljäs, häntä ei Jumala moittinut. Ja hän sanoo näin, jakeessa 18 ja 19 ja 20. Sillä minä olen sanoja täynnä, henki rinnassani ahdistaa minua. Katso, minun rintani on kuin viini, jolle ei reikää avata, se on pakahtumaisillaan, niin kuin nuorella viinillä täytetyt leilit. Tahdon puhua saadakseni helpotusta, avata huuleni ja vastata. Se mahtoi olla merkillinen tunne. Voisi melkein päätellä, että miehessä oli saarnatauti. Noin suoralta kädeltä sellainenkin tauti on nimittäin olemassa. Ja yleensä sellaiset ihmiset, joilla on saarnatauti, ne pitävät puheita, joista ihmiset toivovat, että kun ne loppuisivat nopeasti. Tai ettei puhuisi ollenkaan. No nyt tietysti tällaiset pitkät puheet, joita jo tilauksesta pidetään, niin kuin minäkin, näistä saattaa tulla sellaisia, vaikka olisi asiakin. Mutta joka tapauksessa tällä miehellä oli tällainen tunne, että hän oli melkein kuin pakahtumaisillaan ja henki hänen rinnassaan ahdisti. Hän ilmeisesti oli niin kyllästynyt kolmen edellisen puhujan puheisiin. Ja Jumalakin varmaan niihin kyllästyi, sekin on totta, sillä hän moitti niitä edellisiä puhujia. Mutta kun ajattelen tätä kirjoitusta, että on tällainen sisäinen paine, niin tämän kanssa pitää sitten jo olla varovainen. Tavattoman varovainen. Sillä nyt pitäisi tietää, että mistä se paine johtuu. Onko se esiintymisen halua vai mitä se on? Ja tässä joudutaankin erittäin vaikeaan kohtaan monet ovat joutuneet, sillä ihmisen sielussa on monenlaisia paineita ja monenlaisia purkauksen haluja. Ja olen vakuuttunut, että vain se, että Jumalan sana asuu meissä ja hallitsee hengen kanssa meidän elämäämme, voi antaa sellaisen lähtökohdan, että me joudu sitten omasta itsestämme tai muista tekijöistä johtuvien paineiden kanssa tekemisiin ja pane niitä sitten Jumalan hengen tiliin. Vaikka siinä Raamatussa on tämän kaltainen kohta ja näyttää siltä, että sillä miehellä oli paineen tapainen oikea sisäinen johdatus, niin sittenkään se ei anna oikeutusta ajatella, että kaikki tämän kaltainen ahdistava tunne, että nyt pitää tätä tehdä ja tuota tehdä, olisi mitään muuta kuin ihmisen omaa intoa tai sairaaloisen mielen tuotetta. Käytäntö puhuu näistä asioista sellaista kieltä, että tässä tarvitaan varovaisuutta. Jos avaamme Jesaja profeetan luvun 59, niin me havaitsemme, että ihmissielussa on monenlaisia erilaisia tekijöitä. 59 ja 13. Me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet hänet, vetäytyneet pois Jumalaamme seuraamasta, puhuneet sortoa ja kapinaa, kantaneet kohdussamme ja purkaneet sisimmästämme valheen sanoja. Yksistään tämä sanontakin jo sanoo tässä, että kun ihminen tulee tiettyyn tilaan, hän ei kulje selkeää Jumalan tietä enää, niin seurauksena voi olla tämän kaltaisia purkauksia. Ihminen purkaa jotakin muuta kuin pyhän hengen ohjauksessa saatuja sanoja. Ja yleensä tämän kaltaisessa sisäisessä paineessa, joka ei ole oikeaa, siinä on aina takana jonkinlainen kapinallinen mieli. niin kuin tässäkin sanotaan, olemme puhuneet kapinaa ja sortoa. Näyttääkin siis siltä, että voidakseen saada tervettä ja selkeää sisäistä johdatusta, uskoa tunnustavan pitää kilvoitella pyhityksen tiellä ja olla erittäin selvissä väleissä kaikkien ihmisten kanssa, niin pitkälle kuin se hänestä riippuu. Muussa tapauksessa voidaan joutua aivan hakoteille näissä asioissa. Vastaus on siis entuudestaankin erittäin tutussa Raamatun paikassa. Ja se on roomalaiskirjeen 12. luvussa ja tämän luvun jakeessa 2, joka kuuluu näin. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. On siis tarpeen, jos ihmisen elämässä on jotakin sellaisia asioita, katkeruutta, kaunaa tai minkälaatuista muuta tahansa hengen saastaa, kokea todellinen uudistus mielen hengeltä. Ja sitten sekään ei vielä riitä, että joku uudistus koetaan, vaan sitten pitää tutkia, mikä on Jumalan tahto. Vain sillä tavalla voidaan tulla selville, onko se sisäinen johdatus, jota tunnen tosiaankin Jumalan, vai onko siinä jotakin minun omilla pyrkimyksilläni ja päämäärilläni tekemistä. Efesolaiskirjeen 3. luvussa puhutaan samoista asioista 16. ja 17. jakeessa. Tässä on oikein rukous, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Tässä ilmapiirissä, jossa voimassa vahvistutaan hänen henkensä kautta ja Kristuksen tunteminen runsaasti asuu meissä, tässä ilmapiirissä on kaikki mahdollisuudet kokea tervettä ja selkeää sisäistä johdatusta. Jos siis puhutaan tämän kaltaisesta johdatuksesta, jota tulee Jumalan hengen kautta, niin meidän tulee aina pitää mielessämme, että Jumalan hengen kautta tuleva johdatus, se edistää Jumalan suurta suunnitelmaa. Se on tekemisissä valtaisan, jumalallisen suuren suunnitelman kanssa tässä maailman ajassa. Se ei edistä meidän henkilökohtaisia pyrkimyksiämme. Jos tämän pidämme päämääränä, niin meidän on verrattain helppo jo itse päätellä sitä, että onko joku sisäinen tuntemus, mikä meillä on Jumalan hengestä vai mistä se on. Sillä pyhä henki on tässä maailman ajassa viedäkseen eteenpäin jumalallista, maailmanlaajuista pelastussuunnitelmaa. Ja sen tähden tämä henki antaa meille myöskin sisäistä johdatusta, ei sen tähden, että me itse henkilökohtaisesti joitakin omia pyrkimyksiämme tätä kautta sitten saisimme toteutetuksi ja toiveitamme. Jos kysytään sitten, että minkälainen testi tässä sitten oikeastaan on. Jos ihminen itsekkäästi jotakin asiaa pyrkii saamaan ja panee sen sitten Jumalan sisäisen johdatuksen tiliin, niin asia on niin, että siitä puuttuu Golgatan laatuleima. Huomatkaa tämä asia. Jos tästä sisäisestä tuntemuksesta puuttuu Golgatan laatuleima, niin hylkää se armottomasti, vaikka se olisi sinulle kuinka rakas asia. Ja Golgatan laatuleima on Jeesuksen sanoissa, kun hän sanoi nämä kuuluisat sanansa Luukkaan evankeliumin 22 ja 42. Sisäistä johdatusta, sillä ilmeistä on, että hän tunsi hengessään, että henki sanoo näin, ei hän sitä ilmasta mistään kuullut. Hän oli pyhällä hengellä täyttynyt evankelista. Eikä tässä kirjoituksessa mikään todista, että henki sanoi ilmasta, eikä myöskään voi sanoa jonkun toisen suun kautta, eikä yleistä ole, vaikka saattaa poikkeuksia olla, sitä minä en mene sanomaan, että joku ennustaisi itselleen. Koska pääasiassa ennustaminen, profetoiminen on sitä, että se tapahtuu seurakunnan rakennukseksi. Mutta henki johdattaa tällä tavalla, niin kuin Filippusta johdatti, Niin hän selvästi tunsi, että nyt on käytävä lähelle, niin henki sanoi, mahdollisesti hänen hengelleen, että sinne on mentävä lähelle noita vaunuja. Oli aivan selkeää Jumalan hengen kautta tullutta ja kaiken todennäköisyyden mukaan sisäistä puhetta. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, missä tämä tapahtui. Se tapahtui erikoissa olosuhteissa ja erikoistilanteessa. Ja eikä ollut vaikea myöskään totella siitä syystä, että enkeli oli tälle miehelle sanonut, että lähde tähän matkaan. Hänellä oli erittäin hyvä lähtökohta. Ja hän oli varma, että näin on niin kuin minä tunnen, ja hän meni lähelle niitä vaunuja. Oli kysymyksessä ensimmäisen afrikkalaisen pelastuminen tämän hoviherran, joka evankeliumin vei Etiopiaan Afrikan mantereelle. Ja siitäkin syystä tämä on erikoistapaus, sillä se oli pelastushistorian kannalta erittäin merkittävä tapahtuma. Mutta pienemmissä puitteissa saatetaan kokea meidänkin päivinämme tämän kaltaista aivan selvää ja kiistatonta Jumalan hengen johdatusta, jota ei voida millään muulla tavalla selittää. Mutta aina kun tämän kaltainen sisäinen johdatus on, niin sen pitää kestää testi. Sen pitää kestää se, että se asia tarkastetaan, onko asia tällä tavalla vai ei. Minkäänlaiset olettamukset ja arvailut eivät tässä asiassa tule kysymykseen, vaan jos sanotaan, että Jumalan henki sanoo näin, niin se pitää testata. Jos minä esimerkiksi tässä sanoisin, että Jumala parantaa jonkun syöpäsairaan tässä kokouksessa, niin kaiken järjen nimessä se pitäisi kyllä heti testata, että oliko se niin. Ellei sellaista ole tapahtunut, niin se oli minun omia puheitani. Joskus me joudumme sen kaltaiseen tilanteeseen elämämme aikana, että me koemme aivan selvää ja kiistatonta sisäistä johdatusta, joka sitten kestää myöskin testin. Mutta kuka tahansa joutuu sellaiseen paikkaan, niin joutuu vähän epäilemään, että kuinkahan sen asian kanssa oli. Ja sen tähden ne, joilla on Jumalan pelko edes jonkin verran, niin ne eivät mielellään lähde sanomaan, että tällä tavalla nyt Jumala sanoo, että sinun pitää tehdä näin. Jopa voi olla niin, että on niin arkasieluisia ihmisiä, että niitä ei edes saa sellaisiin yrityksiin, vaikka olisi Jumalan tarkoituskin johdattaa. Olen kerran tässä kaupungissa yli 20 vuotta sitten kokenut asian, jonka ajattelin teille kertoa, vaikka lienen joskus sen sanonutkin, siitä syystä, että silloin koin sellaista sisäistä johdatusta, joka oli Jumalan hengestä. Stark Johanin liike oli tuossa torin alalaidassa olevassa matalassa talossa, jossa nyt on posti, säästöpankki ja Arean matkatoimisto. Menin jotakin ostamaan siitä liikkeestä, jotakin pientä tavaraa. Siinä oli kassassa neitonen, jota minä en henkilökohtaisesti tuntenut, en tiennyt hänen nimeään. Sen vain tiesin, että hän ei ole helluntaalainen ainakaan, mutta kuitenkin olin vakuuttunut, että hän on joku uskovainen. Siitä syystä, että hän oli käynyt joskus meidänkin kokouksissamme. Hän oli kassassa, ja kun lähdin siitä pois ja menin ulko-ovelle, niin Jumalan henki sanoi minun rinnassani, että palaa takaisin ja sano kassalle, että hän on väärässä paikassa. Se oli vallan kauhea ajatuskin minulle, sillä jos nyt tavalliset ihmiset tekevät jotakin tyhmyyksiä tai tapahtuu kömmähdyksiä, niin se vielä on ymmärrettävä, mutta jos sana julistaja, joka saarnaa kaupungissa, tekee sellaisen törmäyksen, niin sitä voitaisiin pitää melkein anteeksi antamattomana virheenä, ja niinpä minä päätin, että lähden kadulle, enkä sen kassaneitin luo. Mutta kun yritin sinne kadulle mennä, niin se oli selvä kehotus palaa takaisin ja sano kassaneitille, että se on väärässä paikassa, että sen pitää valmistautua lähetystyöhön. Koska minulla ei ollut mitään tässä asiassa oikeastaan mitään tekemistä eikä mitään ennakkoajatuksia, niin rohkaisin kuin rohkaisinkin luontoni ja menin ja sanoin sille kassalle, että Jumalan henki sanoo sillä tavalla, että te olette väärässä paikassa kokonaan täällä ja teidän pitäisi valmistautua lähetystyöhön. Tyttö katsoi minua pitkään ja sanoi, että kyllä minä tiedän sen itsekin, eikä sanonut yhtään mitään sen enempää. Kului useita vuosia. Niin tämä samainen henkilö kertoo sitten minulle, että hän oli sinä aamuna kirjoittanut kirjeen liikkeen johtajalle, jossa hän sanoi itsensä irti, mutta hän oli rukoillut Jumalaa, että Jumala, anna minulle selvä ilmoitus tänään, pitääkö minun antaa tämä kirje johtajalle vai ei. Tämä henkilö on lähetyssaarnaaja Kerttu Keinonen. Jos joku haluaa tarkistaa sen, häneltä hän asuu nykyisin Tukholmassa, on ollut 2 työkautta Afrikassa. Mutta toisaalta olen täysin vakuuttunut, että tämän kaltainen sisäinen johdatus, niin se ei ole jokapäiväinen ilmiö. Se on kuka ties mieluumminkin harvinaisuus kuin yleinen sääntö kenenkään uskoa tunnustavan ihmisen elämässä, ja sitä varten minä en yllytäkään ketemään juoksemaan kassaneitien luona ja kehoittamaan heitä jättämään toimensa. Mutta kerron tämän vain sen tähden, että tämä asia on tarkistettu asiasi. Jos olisin tuntenut henkilön tai tiennyt jotakin tästä ihmisestä, niin asia olisi kokonaan erikseen, mutta en tiennyt edes hänen nimeään. Jälkeenpäin kyllä sitten näistä asioista on paljonkin puhuttu. Nyt kuitenkin on niin, että usein me koemme sisäistä johdatusta varsin vaatimattomalla tavalla. Henkilökohtaisesti minun pitää tunnustaa, että olen kokenut sisäistä johdatusta niin vaatimattomissa puitteissa, että yleensä minkään merkittävän asian alku ei ole vaikuttanut miltään. Mitä tulee vähäiseen palvelustehtävään niin Afrikassa ja täällä Suomessa, niin olen saanut sisäistä johdatusta yleensä tavalla, joka ilmoitetaan sananlaskujen kirjan 16. luvun 9. jakeessa. Se on erittäin arkinen tapa saada Jumalan johdatusta, ja se ei siitä syystä tahdo kaikille kelvata, sillä useammat odottavat, että taivas avautuisi ja enkeli Gabriel laskeutuisi alas. Sananlaskujen 16 ja 9. Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Merkillinen yhteistoiminta. Aivoittelee. Käyttää siis älyä. Aivoittelee. Se nyt ei näytä niin erikoisen hengelliseltä, sillä tässähän on kysymys ihmisestä, joka aivoittelee ja miettii asioita. Ja tulee sitten sellaiseen ratkaisuun, että niin tehdään, jos näin menee. Ja se on yleensä erittäin selkeä Jumalan johdatus. Kun nyt tässä aloin puhua kokemuksista, niin otan yhden asian, jolla oli merkittävä vaikutus. Vuonna 1960, 21 vuotta sitten, olin jälleen kerran Afrikassa. Ja siellä oli sellainen alku, raamattukoulutyöllä, erittäin vaatimaton ja sekava alku ja köyhä alku. Ja sellainen alku, joka ei alulta näyttänyt. Minusta ainakin vaikutti siltä, että tämä koko homma tulee kuolemaan omaan mahdottomuuteensa. Olin sillä ensimmäisellä kurssilla 3 kuukautta mukana. Ja kun katselin sitä meininkiä, niin aloin aivoitella, että tässä asiassa, jos tästä jotain tulisi, saattaisi olla Kenian lähetystyömme avain. Mutta minulla ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa mihinkään suuntaan. Olin vain käymä tietäni silloin 10 kuukauden matkalla. Mutta kun aivoittelin Jumalan edessä tätä asiaa ja mietin, niin minä päätin, että jos tämä mäki tulee tyhjäksi ja tähän tulee paikka, niin minä en silloinkaan tänne pyri, enkä puhu kenellekään mitään, mitä nyt aivoittelen, mutta jos minua pyydetään, niin minä tulen tälle mäelle. Ei ollut kulunut 2 vuotta, kun se paikka oli tyhjä. Minä olin täällä Lahdessa, en ollut puhunut kenellekään mitään. Pidin niin yksityisasiana, että en puhunut edes perheenjäsenille koko tästä aivoituksesta mitään. Suomen vapaan ulkolähetyksen hallitus pyysi keväällä 1962, ettenkö menisi Koorun raamattukoululle 8 kuukaudeksi, koska siellä ei ole ketään, joka pitäisi kursseja. Minä lähdin ja niissä hommissa meni 17 vuotta. Ja olen Usein ajatellut tätä sanalaskujen kohtaa, kuinka yksinkertaista se saattanee olla. Tietenkin siitä katoaa kokonaan se, että Jumala ohjaa askeleet, jos ihminen aivoittelee ja sitten rupeaa kaikille mahdollisille vaikuttajayksilöille puhumaan, että nyt pankaa tuulemaan sillä tavalla, että tämä toteutuu. Siinä ei tarvita enää Jumalan ohjausta, siinä tarvitaan vain suhteita. Mutta jumalallinen ohjaus ei ole suhdetoimintaa. Pyytäisin huomauttaa teille, että ne Jumalan ihmiset, jotka haluavat sellaista ohjausta, että Jumala ohjaa heitä terveen avatun ymmärryksen avulla, jonka minä uskon olevan jumalallisen johdatuksen päälinjan, niin he tulevat sitä kokemaan sillä ehdolla, etteivät rupea harrastamaan mitään kirkkopolitiikkaa tai tuttavuussuhteita ajaakseen tahtonsa läpi. Tämän kaltaisella sisäisellä johdatuksella sillä on omat erikoiset sääntönsä, hengen maailman lakinsa. Ja tietenkin, kun tässä nyt puhun, niin minä puhun kaikella nöyryydellä tästä asiasta, sillä ellei Jumala olisi ohjannut näitä asioita sillä tavalla, niin minun elämäni rikkaimmat vuodet olisivat jääneet kokematta. Ja varmaa on myöskin, että jos siinä vaiheessa, kun tällaisia aivoittelin, olisin jollekin siitä puhunut, niin ne olisivat sanoneet, että onpahan sekin mies paisunut aivan pilalle. On siis sellaisia asioita sisäisen johdatuksen maailmassa, jotka sinun pitää pitää salaisuuksina sinun ja Herrasi välillä. Ja jos hän ei kerran ohjaa sitten sinun aivoitustasi mukaan, niin ei pitänytkään sitten mennä sillä tavalla, saat olla siitä varma. Sillä se Jumala, jota me palvelemme, hän elää. Hän elää. Mutta useimpia meitä hän johtaa erittäin vaatimattomalla tavalla, joka näyttää suorastaan arkipäiväiseltä. Eikä kelpaa sellaisille ihmisille, jotka haluavat jonkun humauksen ja ilmestyksen ja valtavan näyn. Kyllä meidän tavallisten pulliaisten pitää vain näihin arkipäiväisiin puitteisiin suostua. Asia on tietenkin hyvin monitahoinen, mutta tämä on nyt sisäisen johdatuksen puolesta. Pietari myöskin koki tällaista ilmeistä sisäistä johdatusta apostolien tekojen 10. luvussa, jonka otan tähän, koska siinä on myöskin suuri erikoinen pelastushistoriallinen tapaus meneillään, apostolien tekojen 10 ja sen jakeet 19 ja 20. Nämä jakeet kuuluvat näin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Tässäkin oli ilmeinen sisäinen hengen johdatus, koska Pietari oli yksin ja henki vain sanoi hänelle, että nyt mene, mutta hänkin oli jo nähnyt ilmestyksen ja hänellä oli täysi syy uskoa, että tässä tilanteessa nimenomaan on nyt Jumala asialla ja hän puhuu selvästi ja ymmärrettävästi. Nyt kuitenkin on niin, että tätä sisäistä johdatusta on koettu sitten apostolisen ajan sekä kielteisessä että myönteisessä mielessä. Apostolien tekojen 15, jakeet 6 ja 7 sanovat näin. Anteeksi, oli 13. luku, jossa näistä puhutaan. Kun nämä apostolit lähtivät matkaan, niin he lähtivät 4. jakeessa, niin he pyhän hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun he kulkivat eteenpäin, niin sanotaan näissä kirjoituksissa, että Jumalan henki sekä esti heitä, että toisessa paikassa sanotaan, että Jeesuksen henki ei sallinut. 16. luvussa nämä Jumalan hengen lähettäminä lähtevät miehet kokivat tällaista, jakeessa 6 ja 7. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. He kokivat hengessään, että tässä ei pidä saarnata. Ja tultuaan Myysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Sisäinen ohjaus on luonteeltaan sellainen, että Jumala voi estää myöskin joitakin asioita. Selvästi vaan havaitaan, että se, mitä nyt tässä aiotaan tehdä, ei olekaan Jumalan tahto ja se jätetään sikseen. Sitä voidaan millään selittää. Ehkäpä myöhemmät asianhaarat selvittävät miksi, mutta aina ei tule vastausta siihen miksi. Tämän kaltaisessa johdatuksessa tarvitaan harjaantunutta ihmistä. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa sanotaan näin, 14. jakeessa, puhutaan tosi Jumalan sanasta, mutta sanotaan näin, että mutta vahva ruoka on täysi ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Näissä hengen johdatusasioissa ihminen voi niin harjaantua, että hänen aistinsa, hengelliset aistinsa ovat niin valveilla, että hän tietää, tästä mennään ja tuosta ei mennä. Monet hengessä vaeltavat ihmiset, jotka ovat erikoisemmin kiinnostuneet ja etsivät Jumalan pyhän hengen ohjausta, he voisivat kertoa valtavia asioita, millä tavalla Jumalan henki heitä johtaa. On niin kuin joissakin tilanteissa ihminen nykäistäisiin pois suuren vaaran alta ja myöhemmin vasta selviää, että minkälaisia tyhmyyksiä meinasi tehdä. Tällä tavalla Jumala voi varjella myöskin ihmistä, ettei hän latele tyhmyyksiä. Mehän olemme niin taipuvaisia, varsinkin me puheliaat ihmiset latelemaan tyhmyyksiä ja tarvitsemme erikoista armoa Jumalalta, että saisimme sisäistä johdatusta niin, ettemme vielä pilaa mahdollisuuttamme olla Jeesuksen todistajia tyhmyytemme vuoksi. Ja siitä syystä Jumala meitä hengen kautta ohjaa. Tämähän on myöskin erittäin selvästi koettu tässä kokoushuoneessa, te olette sen kokeneet ja minä olen kokenut. Jobin kirjan 12. luku ja 11. jae sanoo näin. Vaikka näistä ei yleensä puhuta varsinkaan saarnaajille tällaisista asioista, niin kuitenkin sitä koetaan. Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua? Ei missään ole niin paljon maistelijoita kuin hengellisissä kokouksissa, ja niiden, jotka aistit ovat harjaantuneet, niin heidän kyllä hengellinen makukykynsä sanoo, että minkälaista ruokaa tämä oli. Oliko se hyvin valmistettua, oliko siinä vähän liian paljon rasvaa, vai oliko siinä pantu marjapuuro ja perunakeitto sekaisin. Tämän kaltaista sisäistä johdatusta hyvin usein koetaan erittäin selkeällä tavalla hengellisissä kokouksissa, ja siitä syystähän jokainen evankeliumin kuulija onkin, ja viisaasti onkin, valikoiva. Se merkitsee sitä, että valitsee puhuja, mutta valitsee sen, mitä ottaa siitä pöydältä, siitä tarjoilupöydältä. Näinhän me teemme kaikki, ja koemme tässä sellaista vapautta. Emmekä ensinkään usko ihmisiä, emmekä puhuja, jotka sanovat, että me puhumme ehdottomasti pelkkää Jumalan sanaa, että kaikki se, minkä me sanomme, se on kuunneltava ja vastaanotettava ilman mitään arvosteluja. Ei Raamattu sellaista opeta. Raamattu sanoo, koetelkaa kaikkia, pitäkää se, mikä on hyvä. Ja olemme vakuuttuneita, että Jumalan henki kaikkia vilpittömiä ihmisiä ohjaa näissä asioissa parhaita teitä. Ja me voimme tämän asian selvästi, niin kuin aiemminkin olen jo tänään sanonut, nähdä siitä, että mitä mikin asia on, sillä pyhä henki kirkastaa Kristuksen. Pyhä henki ei tee ihmisistä jotakin erikoisia. Päinvastoin pyhä henki tekee ihmisistä pieniä ja Kristuksesta suuren. Hänen johdatuksensa on ihmeellinen asia, ja me kiitämme Jumalaa tästä pyhän hengen valtaisasta ajasta, jossa me koemme johdatusta suurilla linjoilla sanassa, opillisissa asioissa sanasta yksin, Mutta sitten näissä elämämme muissa kysymyksissä myöskin saamme tätä ihanaa johdatusta Pyhän Hengen kautta, jossa on sisäinen lepo. Ei siinä ole mitään jännitystä, vaan se on selkeää, täysin selkeää, koska me kuulumme hänelle, joka meidät on lunastanut, ja hän johdattaa meitä tahtonsa mukaan parhaita teitä. Rukoilemme.